dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia sambut baik resolusi Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB adopsi resolusi gencatan senjata segera di Gaza. Bersama saya Dewi Sukrani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB tentang situasi di Gaza yang menuntut gencatan senjata segera. Usulan resolusi ini diusung oleh Indonesia dalam Emergency Special Session, ESS 10, pada 11 Desember 2024. Melalui media sosial X yang dipantau di Jakarta, Kamis 12 Desember, Kementerian Luar Negeri RI juga menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB mengenai dukungan atas mandat Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di kawasan Timur Tengah, UNRWA, yang mengutuk pengesahan Undang-Undang Knesset Israel yang akan melarang operasi UNRWA di Yerusalem Timur. Dalam pernyataan itu, Indonesia menyoroti gencatan senjata permanen yang sangat dibutuhkan di Gaza. Indonesia juga menyoroti keberlanjutan operasi UNRWA yang akan membantu pengurangan penderitaan warga Palestina. Indonesia juga mendorong komunitas internasional untuk terus mendesak Israel agar segera mengimplementasikan kedua resolusi tersebut untuk memastikan gencatan senjata permanen, berlanjutnya bantuan kemanusiaan, dan membuka jalan bagi terwujudnya solusi dua negara. Berita kedua. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad kuat untuk membangun sektor ekonomi kerakyatan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan atau meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut Muzani, jabatan kepala negara selama 5 tahun akan digunakan Presiden Prabowo semaksimal mungkin untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Muzani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan di bidang pertanian, Presiden sangat total melakukan banyak upaya untuk mencapai produktivitas hasil pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya dengan mencetak lahan sawah baru. Muzani menegaskan efek jangka panjang dari kebijakan itu akan menguntungkan bagi Indonesia. Berita selanjutnya. Qatar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia di bidang perdagangan dan investasi dengan tujuan mencapai tingkat kemitraan yang istimewa. Pernyataan ini disampaikan oleh Serge Dafer, Kedutaan Besar Qatar untuk Indonesia, Talab Ali Al-Mari, dalam acara resepsi Hari Nasional Qatar pada Rabu 11 Desember 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya, Talab Ali Al-Mari menekankan bahwa kerjasama ini mencakup berbagai kemudahan bagi pelaku bisnis kedua negara di sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankan, dan sektor lainnya.
Negara Qatar dan Republik Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi berdasarkan tingkat hubungan yang istimewa. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi peluang investasi bersama dan timbal balik, serta pemberian berbagai kemudahan untuk menarik para investor dan mengembangkan hubungan antara para pelaku bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara. Selain itu, negara Qatar juga berharap dapat meningkatkan investasi Qatar di Indonesia, yang mencakup berbagai sektor seperti telekomunikasi, perbankan, dan lain-lain. Saat ini, terdapat banyak perusahaan Indonesia yang berinvestasi di pasar Qatar, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Qatar di berbagai bidang.
Talab Ali Al-Mari menyampaikan saat ini banyak perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan investor Qatar yang bergerak di berbagai bidang. Diketahui saat ini terdapat sejumlah perusahaan joint venture JV antara Indonesia dan Qatar yang bergerak di bidang telekomunikasi, keuangan, energi, hingga properti, di antaranya Indosat Ortedo Hutchison, Qatar National Bank QNB Indonesia, Qatar National Bank QNB Indonesia, Nebras Power, PT Python Energy, dan Barwa Real Estate Development. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Informasi Geospasial BIG mengumumkan penemuan 63 pulau baru Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfa'i di Jakarta Kamis 12 Desember mengatakan penambahan jumlah pulau ini terungkap melalui hasil pengkajian lapangan terbaru yang dilakukan peneliti BIG bersama kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi seperti lidar dan citra satelit. Sebanyak 63 pulau baru tersebut tersebar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, pulau-pulau tersebut berada di kawasan terluar, sehingga tidak terdeteksi karena kondisi geografis yang terisolasi. Atas penemuan tersebut, menurut Aris Marfa'i, secara keseluruhan jumlah pulau yang telah bernama dan memiliki koordinat resmi di Indonesia mencapai 17.380 pulau pada 2024. Beralih ke berita internasional. Majelis Umum PBB UNGA pada Rabu 11 Desember 2024 mengadopsi resolusi yang meminta gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Gaza, serta pembebasan para sandera yang ditawan selama konflik. Resolusi yang diajukan perwakilan Palestina di PBB menuntut segera dibukanya akses untuk layanan penting dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza, mendapat 185 suara dukungan, 9 menolak, dan 13 lainnya abstain. Resolusi tersebut meminta pengiriman bantuan tanpa hambatan ke semua wilayah, termasuk Gaza Utara yang terkepung. Resolusi secara khusus juga menekankan pentingnya perlindungan bagi warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dan mereka yang tidak mampu bertempur. Selain itu, resolusi menuntut semua pihak mematuhi hukum internasional yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka tahan dan juga menyoroti pentingnya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Berita selanjutnya. Irlandia akhir bulan ini akan bergabung dengan gugatan Afrika Selatan AFCEL di Mahkamah Internasional ICJ terhadap Israel atas dugaan genosida di Jalur Gaza. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Irlandia dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis 12 Desember 2024. Disebutkan Menteri Luar Negeri Michael Martin telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan pengajuan partisipasi akan dilakukan di Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag akhir bulan ini. Menurut dia, Irlandia akan meminta Mahkamah Internasional memperluas interpretasinya tentang tindakan genosida oleh sebuah negara. Sebelumnya pada Maret, Irlandia mengumumkan rencana untuk bergabung dalam gugatan tersebut, tetapi prosesnya membutuhkan waktu beberapa bulan. Berita terakhir dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Damaskus mengevakuasi 37 warga negara Indonesia WNI yang berada di Suriah. Dalam unggahan akun Instagram @indonesiaindamaskus, KBRI menyampaikan evakuasi ini dilangsungkan pada Selasa 10 Desember pukul 14.00 waktu Suriah. Keterangan KBRI Damaskus menyebutkan para WNI dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari Kamis 12 Desember. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judah Nugraha, pada Kamis menyampaikan puluhan WNI telah lepas landas dari Beirut ke Jakarta. Judah Nugraha mengatakan KBRI Damaskus telah menetapkan status siaga 1 di seluruh wilayah Suriah. Penetapan itu diberlakukan menyusul perebutan ibu kota Damaskus oleh kelompok milisi pada Minggu 8 Desember. Jumlah WNI di Suriah saat ini berjumlah 1.162 orang. Para WNI tersebar di berbagai provinsi, mayoritas di Damaskus. Mereka kebanyakan merupakan pekerja migran. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi hari ini membahas kuliner dan souvenir Indonesia diminati pengunjung Diplomatic Winter Bazaar 2024 di Sarajevo. Kedutaan Besar RI Sarajevo kembali berpartisipasi pada Diplomatic Winter Bazaar 2024 pada Sabtu, bertempat di Mirza Deli Basic Hall, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Dilansir siaran pers KBRI Sarajevo, kegiatan ini merupakan kegiatan sosial yang diselenggarakan kalangan diplomatik di Bosnia dan Herzegovina. Tahun ini, Diplomatic Winter Bazaar diikuti oleh sekitar 50 perwakilan asing, serta 18 vendor swasta dan sponsor, serta dihadiri 15.000 pengunjung. Indonesia telah berpartisipasi pada DWB sejak 2011, dan tahun 2024 merupakan partisipasi Indonesia ketiga sejak dilaksanakannya kembali DWB setelah pandemi. Partisipasi Indonesia pada DWB 2024 merupakan upaya gastrodiplomasi dalam rangka mendukung program Indonesia Spice Up the World. Dalam acara tersebut, KBRI Sarajevo mempromosikan kuliner Indonesia seperti sate ayam, bakso dan rendang, serta makanan ringan khas Indonesia seperti risoles, pastel, dan bakwan. Selain itu, terdapat sejumlah kerajinan tangan khas Indonesia seperti shawl batik, blus batik, dan tas rotan. KBRI Sarajevo mengatakan antusiasme masyarakat Bosnia dan Herzegovina maupun komunitas internasional untuk mencicipi kuliner khas Indonesia sangat tinggi, sehingga makanan dan kudapan yang disediakan telah habis sebelum acara ditutup. Beberapa pengunjung juga sudah mengenal makanan khas Indonesia. KBRI Sarajevo berharap pengalaman singkat yang dirasakan pengunjung dapat semakin mendorong minat dan keingintahuan untuk berkunjung ke Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Desember 1992, tsunami melanda Pulau Flores. Gempa bumi Flores Desember 1992 tercatat sebagai gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 di lepas pantai Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang terjadi pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah tersebut menyebabkan tsunami dengan ketinggian maksimum 26 meter dan menghancurkan rumah di pesisir pantai Flores. Gempa dan tsunami tersebut menewaskan lebih dari 2.100 jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Daerah yang paling parah terkena dampak adalah Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, Kabupaten ND, dan Kabupaten Flores Timur. Beralih ke peringatan Hari Jaminan Kesehatan Dunia. Hari Jaminan Kesehatan Dunia diperingati setiap tanggal 12 Desember. Peringatan ini diprakarsai oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization dan disetujui PBB sejak Desember 2012. Peringatan Hari Jaminan Kesehatan Sedunia bertujuan untuk mempromosikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua orang di dunia. Hari Jaminan Kesehatan Sedunia menjadi seruan bagi semua negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh semua warganya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Netralitas Internasional. Hari Netralitas Internasional diperingati setiap 12 Desember untuk menyuarakan pentingnya hubungan mutualisme antar negara. Negara yang netral berarti tidak memihak pada saat terjadi konflik atau perang. Peringatan hari ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada bulan Februari 2017. PBB menciptakan kesadaran akan netralitas untuk memperkuat keamanan dan perdamaian di kawasan yang memerlukan. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam netralitas meliputi pencegahan konflik, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan kegiatan pembangunan. Sementara itu, Turkmenistan diakui oleh PBB sebagai negara netral permanen sejak 12 Desember 1995. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku masih punya kesempatan yang sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih ku tunggu datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa memberiku waktu satu kali lagi. Seandainya masih bisa ku dapatkan sekali lagi, satu kali lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, kerangka hukum internasional penting digunakan sebagai instrumen pemandu untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Dalam pernyataan dari akun resmi @kemlu_ri pada Jumat, Hafaz menyebutkan beberapa kerangka hukum internasional sebagai instrumen pemandu, antara lain Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982, dan Perjanjian Paris 2015. Hafaz memberikan pernyataan lisan untuk Process Advisory Opinion mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional di Den Haag Kamis pekan lalu. Hafaz mengatakan, untuk mengatasi tantangan perubahan iklim diperlukan kerjasama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ia menjelaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim itu akan berdampak pada lingkungan dan penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Dia menambahkan, penciptaan lingkungan yang sehat itu juga telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz pun menegaskan bahwa AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat penting dalam memandu tata kelola iklim internasional. Wamenlu Arif Hafaz dalam Advisory Opinion Indonesia terkait perubahan iklim menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen dan akan memainkan peran strategisnya dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim. Sebelumnya pada September 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta advisory opinion dari Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim. Inisiatif itu diperlukan karena kerentanan Vanuatu dan kerentanan negara-negara kepulauan kecil berkembang lainnya terhadap perubahan iklim dan perlunya peningkatan tindakan untuk mengatasi krisis iklim global. Vanuatu kemudian melobi negara-negara lain untuk mendukung inisiatif tersebut dan membentuk kelompok inti negara anggota PBB untuk meneruskan inisiatif tersebut di Majelis Umum. Diskusi kelompok inti tersebut menghasilkan pengembangan resolusi A garis miring RES garis miring 77 garis miring 276 yang pada akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 Maret 2023, di mana resolusi itu didukung oleh 132 negara. Permintaan itu kemudian disampaikan ke pengadilan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam surat tertanggal 12 April 2023.
Seperti kau yang kudamba benak.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Nasi Subut. Pendengar, nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Tak heran jika banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, beragam varian menu nasi. Ada nasi liwet yang dimasak dengan rempah-rempah. Ada nasi kuning di Jawa dan di Bali yang khas dengan warna kuningnya dari kunyit. Di Kalimantan Utara, terdapat nasi subut. Berbeda dari menu nasi lainnya, nasi subut berwarna ungu cerah yang didapat dari penggunaan ubi jalar. Pendengar, nasi subut terbuat dari beras yang dimasak dengan ubi ungu dan jagung. Rasa manis ubi ungu dan jagung akan berpadu dengan gurihnya nasi. Nasi subut mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, yang memanfaatkan bahan-bahan seperti ubi jalar ungu dan jagung manis yang melimpah di sana. Varian nasi ini sering disajikan dalam acara-acara adat atau perayaan tertentu. Pendengar, nasi subut biasanya disajikan bersama dengan sate ikan pari. Sebelum diolah menjadi sate, daging ikan pari direndam terlebih dahulu dengan air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Setelah itu, ikan dibersihkan, diberi bumbu halus, lalu dibakar hingga matang. Bersama dengan nasi subut, sate pari juga disajikan dengan saus cocolannya yang terbuat dari tomat, bawang merah, gula, dan garam. Kombinasi gurih manisnya nasi subut dan sate pari membuat siapapun akan ketagihan. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan datang dari anak bangsa. Tim Reactix Chemicar dari Universitas Gajah Mada kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional dalam kompetisi Chemicar. Tim Tarantaka Reactix Chemicar UGM berhasil menduduki posisi pertama dalam Chemicar Race dan meraih posisi ketiga untuk poster terbaik dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Institution of Engineers Malaysia atau IEM di kampus Talis University, Selangor, Malaysia 1 Desember lalu. Keberhasilan ini diraih setelah bersaing dengan 32 tim dari berbagai universitas di seluruh dunia. Tim Narantaka Reactix Chemicar UGM mulai mempersiapkan diri dalam menghadapi kompetisi ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, yakni sejak Oktober sampai November 2024. Persiapan yang dilakukan meliputi riset, perancangan mobil, pengambilan data, dan uji coba rutin sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada hari pelaksanaan kompetisi. Kemenangan ini pun, menurut tim, adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan semangat dari seluruh anggota tim. Kompetisi Chemicar ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan tim, dari evaluasi konsep dan aspek keselamatan mobil, presentasi poster, hingga race competition. Pada race competition, mobil yang dikembangkan oleh setiap tim harus menyelesaikan dua buah misi, yaitu mendorong bola hingga menjatuhkan pin bowling, dan mendorong bola hingga masuk ke dalam gawang. Mobil yang dikembangkan tim Reactix pun mampu mendapat total poin sempurna pada misi gol bola dengan tingkat keakuratan jarak yang tinggi.
Sesali keputusan dirimu meninggalkan aku demi dia yang kau pikir sempurna dan punya segalanya hingga kau pun berpaling dan meninggalkanku. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Tapi ku yakin suatu saat nanti kau kan memohon untuk kembali. Kau sesali setelah dirimu kehilangan aku. Cuma aku yang paling sempurna mencintai kamu, walau hanya dengan cara yang sederhana. Tapi ku yakin suatu saat
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nafa Urbah. Nafa Urbah kini lebih dikenal sebagai aktris, namun Nafa lebih dahulu terjun ke dunia tarik suara saat masuk ke industri hiburan Indonesia. Bagai Lilin Kecil merupakan judul album sekaligus single pertamanya yang dirilis pada tahun 1995. Saat menyanyikan lagu ini, usia Nafa Urbah baru sekitar 15 tahun. Kemunculan Nafa Urbah di jalur musik slow rock seolah menjadi generasi penerus artis legendaris Nike Ardila. Saatnya pun tepat, sesaat setelah meninggalnya rocker asal Bandung tersebut. Bahkan, Dedi Dores, pria yang kerap menciptakan lagu untuk Nike, juga membuatkan lagu untuknya. Bagai Lilin Kecil bergenre slow rock diciptakan oleh Dedi Dores yang bercerita tentang kesendirian seorang wanita yang menantikan cinta sejati. Pendengar, inilah Nafa Urbah dengan Bagai Lilin Kecil. Selamat mendengarkan.
Aku ingin merasakan Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.